Россия Ислам дөньясы Казан халыгара икътисади форумы башлануга бер ай чамасы вакыт калып бара. 16-нче форумның эшлекле программасы күп төрле һәм бай эчтәлекле булачак. Бу хакта Мәскәүдә форумның оештыру комитеты утырышында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Утырышны Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары, оештыру комитеты рәисе Марат Хөснуллин үткәрде. Ул билеп үткәнчә, 2025 елда форум инде 3-нче тапкыр Россия президенты Владимир Путин карары белән федераль дәрәҗәдә уздырыла. Форум Россия Федерациясе белән Ислам дөньясы арасындагы стратегик партнерлыкны ныгытуда төп рольне уйнарга тиеш. Форумны ватанны саклаучылар елында һәм җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм иткәннән соң уздыру безгә аеруча җаваплы. Барлык чараларны да югары дәрәҗәдә уздыру бик мөһим, диде Марат Хөснуллин. Форум мәдәниятебезне һәм кыйммәтләребезне алга сөрү өчен дә нәтиҗәле платформа. Рөстәм Миңнеханов хәзерге вакытта форум кунакларын һәм катнашучыларны чакыру кампаниясенең баруын әйтте. 74 илдән Россиянең 61 төбәгеннән вәкилләр үзләренең катнашуларын раслаган. 16-нче форумның эшлекле программасы күп төрле һәм бай эчтәлекле. Халыкара хезмәттәшлек, ислам финанслары һәм инвестицияләре, мәдәният, хәләл индустрия, спорт, туристлык, хатын-кыз карашы һәм башка актуаль темалар буенча 130-дан артык чара узачак. Чит илләрнең Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчеләренең очрашуы, ислам илләренең мәдәният министрлары сыйызын уздыру күздә тотыла. Бу чара Казанның 2026 елда ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусын алуына багышлана. Без Россия Федерациясе хөкүмәтенә Татарстанга әлеге инициативаны алга этәрүдә ярдәм иткән өчен рәхмәтле, дип билеп үтте Рөстәм Миңнеханов. Мәдәни программа буенча 11 майдан 31 майга кадәр Казанда Рудольф Нуриев исемендәге халыкара классик балет фестивалендә узачак. Яшел Үзән районының Васильева бистәсендә Советлар Союзы герое Николай Волоснов исемендәге кадет интернат мәктәбендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашында парламент дәресе узды. Парламент рәисе башта Николай Волосновның плащ палаткадагы хезмәттәше ясаган портретын күрсәтте. Ул хәзер мәктәп музеенда саклана. Васильева мәктәбе кадетлары гадәттән тыш хәлләр министрлыгы профиле буенча укыйлар. Дәресләрне махсус хәрби операция ветераннары үткәрә. Сыныфтан тыш чараларда аларны тактик медицина һәм дроннарны очыру сәнгатенә өйрәтәләр. Мәктәп базасында янгын сөндерү автомобилләре музее булачак. Кунакларга робот техникасы түгәрәгенә эрешүчеләрнең казанышларын күрсәттеләр. Кадетлар төзегән роботлар хәрби вальска кадәр бийде. Фәрит Мөхәммәтшин мәктәп укучылары һәм укытучылары язган хәтер диварында һәлак булганнар истәлегенә лаеклы булыгыз дигән язу калдырды. Парламент дәресендә укучылар берничә сәхнәләштерелгән куелыш күрсәттеләр. Шуларның берсе Васильева бистәсе барлыкка килү темасын чагылдыра. Фәрит Мөхәммәтшин биредәге хәрби патриотик тәрбияне югары бәяләде. Яш буынның олы тормышка һәр яклап әзерләнәчәгенә, аларның үз илләре, үз республикалары патриотлары булачагына ышаныч туа. Мин кадет мәктәбе коллективына мондый тәрбия өчен чын күңелдән рәхмәт белдерәм, дип сөйләде парламент рәисе. Иртәгә 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 9-нче утырышы була. Анда Татарстан премьер-министры Алексей Писошин хөкүмәтнең узган елгы эшчәнлеге турында чыгыш ясаячак. 2024 елда Татарстан министрлар кабинеты эшчәнлеге гыймаклары турындагы хисап профильле комитетлар утырышларында каралды. Утырышның көн тәртибенә барлыгы 10 мәсьәлә кертелгән. Депутатлар республиканың 5 федерациянең 3 закон проектын тикшерәчәк. Беренче укылышка физик культура һәм спорт турында, Татарстанда халыкка адреслы социаль ярдәм турында, мәдәният турында, мәгариф турындагы Татарстан законнарына үзгәрешләр кертүче закон проектлары әзерләнгән. Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко, Республика клиник хастаханәсенең баш табибы Рафаэль Фирнаял улы Шәвәлиевны, министрлыкның балаларга медицина ярдәме күрсәтү, бала табуда ярдәм итү һәм җәмәгать сәламәтлеге департаменты директоры вазифасына эшкә чакырган. Бу тәҗрибәле табиб һәм җитәкчегә зур ышаныч. Аның киләчәктә федераль дәрәҗәдәге җаваплы урында нәтиҗәле эшләячәгенә зур өмет булу болуын дәлелле. Татарстанның атказанған табибе Рафаил Шевәлиев 2010 елдан Республика Балалар клиника сәхәнәсен җитәкләп, дәвалау учреждениесен алдынгы медицина җиһазлары, квалификацияле белгечләр белән тәэмин итүгә, заманча дәвалау алымнарын кертүдә зур уңышларга иреште. Ил күләмендә иң яхшы балалар хастаханәсе дәрәҗәсенә күтәрде. 2018 елның апреленнән хәзерге көнгә кадәр Республика клиник хастаханәсе баш табибы булып эшләде. Башкалабызның Мир кинотеатрында «Кеше китә, җыры кала» телевизион спектакле тәкъдир ителде. Сериал Татарстанның халык язучысы Мөхәммәт Мәхдиев әсәре нигезендә Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе Татнефть компаниясе ярдәмендә әзерләнде. Проектта Татарстанның 10 театрыннан 100-дән артык актер катнаша. Уртак проектыбыз Бик җигүнең 80 еллыгына матур бүләк булсын иде, чөнки без сугыш чоры, тылдагы авырлыкларына кичкән буынның балалары, шул кешеләрнең язмышларын, фидакарьлек һәм каһарманлык истәлеген яшьләребезгә, бүген үсеп килә торган буынга таныту һәм җиткерү өчен максатлар белән эшләнде ул, дип билеп үтте Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, комиссия рәисе Марат Әхмәтов. Татарстан яңа гасыр һәм ТНВ планета телеканалларында сериалның премьерасы 28 апрельгә планлаштырылган. Барлыгы 22 серия көтелә. Республикада яшәүчеләрне 1 майдан 4 майга кадәр һәм 8 майдан 11 майга кадәр ял көннәре көтә. 1 майда яз һәм хезмәт бәйрәме, 9 майда җиңү бәйрәме билгеләп үтеләчәк. 4 гыйнвардан һәм 20 февральдан ял көннәрен күчерү хисабына 2 һәм 8 май ял көннәре булып санала. 3, 4, 10 һәм 11 май шимбә, якшәмбегә туры килә. Казан федераль университеты Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә милли хәзинә дип аталган балалар һәм яшьләр халык иҗаты фестивален үткәрә. Фестивальнең беренче турында Татарстан һәм Россия төбәкләреннән 400-дән артык 9-11 сыйныф укучылары, урта һөнәри белем оешмалары студентлары катнашты. Икенче тур университетның филология һәм мәдәниятара багланышлар институты базасында уза. Нәфис сүз, җыр, бию, театр, рәсем, дизайн, сынлы сәнгат, медиа эшчәнлек, уен коралларында уйнау, башка номинацияләрдә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы иртәгә 18 апрельдә була. Спорт. Алкала хоккей буенча континенталь лигада Гагарин кубогына ширек финалда Казанның Акбарс командасы кичә Татнефть боз сараенда Мәскәүнең Динамо командасы белән 3-нче уенны уздырды. Киренке көрәш кунаклар файдасына тәмамланды. Исәп 3-1. Мәскәүдә узган алдагы 2 уенда якташларыбыз көндәшләрен җиңгән иде. Шулай итеп, Казанлылар исәбендә 2 һәм Мәскәү командасының 1 җиңүе бар. Ярым финалга чыгу өчен командаларга көндәшләрен 4 уенда җиңәргә кирәк. 4-нче уен Татнефть боз сараенда иртәгә була. Очрашу 19 сәгать 30 минутта башлана. Һава торышы турында. Дәүләт Советында Республика авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләре өчен семинар узды. Анда катнашучылар халыкның яшәү сыйфатын күтәрү өлкәсендә хукукый гарантияләр билгеләүдә Республика парламентының роле буенча тәҗрибә уртаклаштылар. Гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләүгә аерым игътибар бирелде. Дәүләт идарәсе системасы хакимиятның төрле тармакларының үзара хезмәттәшлеге 2020 елда Россия Федерациясе Конституциясенә кертелгән үзгәрешләр, шулай ук хакимиятның бердәм системасында җирле үзидараны оештыруның гомуми принциплары турындагы закон, ил күләм проектлар һәм дәүләт программалары яктыртылды. Башкалабызның Мир кинотеатрында «Кеше китә, җыры кала» телевизион спектакле тәкъдир ителде. Сериал Татарстанның халык язучысы Мөхәммәт Мәхдиев әсәре нигезендә Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе Татнефть компаниясе ярдәмендә әзерләнде. Проектта Татарстанның 10 театрыннан 100-дән артык актер катнаша. Уртак проектыбыз Бик җигүнең 80 йыллыгына матур бүләк булсын иде, чөнки без сугыш чыры тылдагы авырлыкларына кишкән буынның балалары, шул кешеләрнең язмышларын, фидакарьлек һәм каһарманлык истәлеген яшьләребезгә бүген үсеп килә торган буынга таныту һәм җиткерү өчен максатлар белән эшләнде ул, дип билеп итте Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, комиссия рәисе Марат Әхмәтов. Татарстан яңа гасыр һәм ТНВ планета телеканалларында сериалның премьерасы 28 апрельгә планлаштырылган. Барлыгы 22 серия көтелә. Республикада яшәүчеләрне 1 майдан 4 майга кадәр һәм 8 майдан 11 майга кадәр ял көннәре көтә. 1 майда яз һәм хезмәт бәйрәме, 9 майда җиңү бәйрәме билгеләп үтеләчәк. 4 гыйнвардан һәм 20 февральдан ял көннәрен күчерү хисабына 2 һәм 8 май ял көннәре булып санала. 3, 4, 10 һәм 11 май шимбә, якшәмбегә туры килә. Спорт. Алкала хоккей буенча континенталь лигада Гагарин кубогына ширек финалда Казанның Акбарс командасы кише Татнефт Боз сарайында Мәскәүнең Динамо командасы белән 3-нче уен уздырды. Киренке күреш кунаклар файдасына тәмамланды. Исәп 3-1. Мәскәүдә узган алдагы 2 уенда якташларыбыз көндәшләрен җиңгән иде. Шулай итеп, Казанлылар исәбендә 2 һәм Мәскәү командасының 1 җиңүе бар. Ярым финалга чыгу өчен командаларга көндәшләрен 4 уенда җиңәргә кирәк. 4-нче уен Татнефт Боз сараенда иртәгә була. Очрашу 19 сәгать 30 минутта башлана. Һава торышы турында. Иртәгә 18 апрельдә җомга көнне алмашылучан болытлы һава, төнлә яумчым көтелми. Иртән һәм көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көньяк көнбатыштан секундына 10 метрга, урыны белән 14 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы төнлә 4-9 градус, көндез 15-20 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 755 миллиметр.